У рэлігійных пытаннях брытанскія палітыкі часцей за ўсё ўжываюць правіла, сфармулаванае Алэстарам Кэмпбелам: «Мы не займаемся Богам». Насуперак гэтаму пайшла мусульманка Саіда Варсі, член урада Дэвіда Кэмерона, якая заявіла, што ваяўнічы секулярызм уяўляе небяспеку для Еўропы і заклікала краіну вярнуцца да хрысціянскіх каранёў. Міністр апублікавала ў Дэйлі Тэлеграф артыкул, якім заклікала Еўропу стаць больш шчырай у сваім хрысціянстве. «Развіццё нашых народаў немагчыма без хрысціянскіх каранёў, як еўрапейскі пейзаж без касцёльнай вежы», – напісала яна. «Мяне палохае, што нашы грамадствы захапляе ваяўнічая секулярызацыя, гэтак жа нязносная, як дыктатарскія рэжымы». Нядаўна Варсі наведала Ватыкан на чале дэлегацыі брытанскага ўраду. Падчас свайго візіту яна заявіла: «На нашым кантыненце вера занадта часта аказваецца пад падазрэннем». У Вялікабрытаніі вернікаў робяць ізгоямі, маргіналамі, ніжэйшым гатункам. На рэлігію глядзяць паблажліва, лічачы яе хобі для дзівакоў, іншаземцаў і прадстаўнікоў меншасцяў. Нядаўна ў тым жа духу выступіў сакратар палаты абшчын Эрык Піклс, каментуючы рашэнне Вярхоўнага суда, які прызнаў незаконнай практыку малітвы перад пачаткам афіцыйных пасяджэнняў. «Мы хрысціянская краіна», – заявіў тады Піклс. Падчас перапісу 2001 года 72% брытанцаў назвалі сябе хрысціянамі, што праўда, для многіх гэта культурная, а не рэлігійная самаідэнтыфікацыя.